mukhalafat daripada perkara yang menyalahi, wal musyatamah dan maki, wa nahwiha. Artinya adab kepada orang yang berpuasa, jangan tinggal makan minum saja. Perkara yang terjadi daripada dia yang kejahatan daripada perkataan dan anggotanya, semua diwajib dia jauhkan supaya terpelihara pahala puasanya. Kalau dia puasa mulut perut saja, anggota dia tidak menegah daripada perkara yang dilarang, letih saja, kata orang Kedah, lapang saja, pahala tak ada. Itu makna disuruh orang yang berpuasa bihifzi lisani, jaga lidahnya, jangan bertutur perkara yang diharamkan, yang dibenci. Wajawarihi, dan jawarihnya, tangannya, matanya, telinganya, itu jawarih. Dipelihara matanya daripada melihat barang yang diharamkan melihatnya. Dipelihara telinganya daripada mendengar perkara yang diharam mendengarnya. Itu makna anil mukhalafati, daripada perkara yang menyalahi puasa, menyalahi perintah. Wal musyatamati wa nahwiha, dan maki, jangan masa dia puasa ada bermaki-maki kepada orang. Dalilnya kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumu sawmi ahadikum, apabila adalah hari puasa seseorang kamu, artinya apabila kamu berpuasa pada hari, maka hari itu, fala yarfuth wala yaskhab, fala yarfuth, jangan bertutur perkataan yang tidak baik, jangan mencarut, jangan cakap yang lucu, ditahan semua lidah daripadanya. Wala yaskhab, dan jangan, makna sakhab iaitu bising, mengangkat suara, menjerkah, itu makna sakhab. Jangan dia menjerit dan menjerkah ke sana sini dalam semasa dia puasa. Hingga kalau ada orang datang maki dia, Rasulullah pesankan, fa in sabbahu ahadun, jika memaki akan dia oleh seseorang, waktu kita puasa datang orang maki, fa awqatalahu, atau dia datang mau bergaduh dengan kita, falyaqul, hendaklah katakan. Orang yang puasa itu kalau dia nak gaduh, dia nak kacau kita, nak pukul kita, katakan, inni sha'imun, saya puasa. Berkata begitu kerana mengingatkan diri kita sendiri, aku ini puasa, engkau jangan kacau. Bimbang aku nanti rugi puasa aku, letih saja, lapar saja, haus saja, dahaga saja, pahala sudah habis. Muttafaqun alaih. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai menjaga pahala amal ibadat dia, jangan dihilangkan dengan maki dan belawan dan bertumbuk dengan kawan. biar dia kacau kita, dia yang menanggung. Maka hadis ini memberi paham, artinya melarang kita daripada lidah, melarang daripada bertutur perkara yang haram setiap masa. Lebih lagi dituntut semasa puasa. Dituntut kita menegah semua anggota tangan daripada memukul, mata daripada melihat kepada yang diharamkan, kaki juga dilarang daripada berjalan kepada yang tempat dilarang, dan jangan berdusta, jangan mengupat, jangan mengunjing, jangan pelaga orang. Semua pekerjaan lidah yang jahat ditahan semua, dijaga, jangan terjadi daripadanya kejahatan. Mengupat apa maknanya? Mengunjing, kata orang Indonesia, makna dia yang Rasulullah sendiri tafsir, al-ghibatu, mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah, sebutan engkau kepada saudara engkau dengan barang yang dia benci. Kira dia faham, dia tahu, dia benci perkataan itu. Itu namanya mengumpat. Jadi sahabat tanya, sekira ada pada saudara saya yang saya bilang, apa hukum? Rasulullah bilang, fa in kana fihi faqad bahat faqad pada faqad iqtabtahu. Kalau ada sungguh yang engkau kata dia bodoh, pakaiannya cemar, ada sungguh, itu engkau telah mengupat kepada dia, mengonjing kepadanya. Kalau tak ada, engkau bilang dia bodoh, dia tak bodoh, dia pintar, dia cerdik, faqad kadzab, faqad bahattahu, engkau telah mendusta atasnya. Jadi artinya, kalau kita sebut sesuatu hal saudara kita yang tidak ada pada dia, dua kali salahnya. Pertamanya salah mengupat, kedua kesalahan berdusta. Kalau ada sungguh, mengupat. Maka mengupat itu Tuhan sudah cerita balasannya di dalam Quran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kasih suka seseorang kamu makan daging saudaranya, makan bangkai? Artinya di dalam neraka nanti dibalas kepada orang yang mengupat dan mengunjing kepada orang, makan bangkai dalam neraka. Fakarih tumuh, kamu benci. Kalau benci makan bangkai, pelihara lidahmu daripada mengata, mengupat, mengeji kepada orang. Mengupat ini perkara yang biasa. Kadang-kadang dia bilang, saya bukan nak mengumpat, Majik. Nak perihai saja. Nak perihai itulah mengumpat. Duk perihai orang tu, duk cerita hal orang itu namanya mengumpat. Jangan perihai orang, kita harus periksa diri kita sendiri. Itu yang kata Rasulullah. Al-kayyisu, orang yang pintar, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, al-kayyis, man dana nafsahu, mereka yang memeriksa dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk selepas mati. Wal ajizu, orang yang lemah, lemah di dalam pikiran, lemah pada ilmu pengetahuan, lemah pada segala-galanya. Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan dirinya, keinginannya, apa yang dia ingin, dia terus turut. man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan cita-cita di atas Allah Taala. Beberapa cita-cita dia ikut hawa nafsu, yang dia ingin betul tak betul, boleh tak boleh, dia tak peduli, turut saja. Sudah itu dia cita-cita atas Allah Taala, Allah Taala pemaaf, Allah Taala pengampun, dia bilang. Ha, itu namanya mengikut nafsunya, dan cita-cita dia atas Allah Taala mendapat dia pengampunan Allah dan kemaafan Allah. Maka itu orang yang Rasulullah bilang yang lemah pada fikiran dan pada ilmu pengetahuan. Dan kita jangan gaduh hal orang. Hanya periksa diri kita. Hari ini apa kebajikan yang aku telah kerjakan dari pagi sampai petang? Tu difikir. Oh, tak ada. Sampai malam tak ada mengerjakan kejahatan. Ketika itu Rasulullah bilang, "Falyahmadillah." Hendaklah dia memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang memberi taufik kepada aku tidak terjadi perkara yang dimurkai Allah pada hari ini. Sebaliknya, kalau dia periksa, oh tadi sudah cakap, mengeji orang itu, memaki orang ini, kata tak baik kepada orang itu. Itu makna kata Rasulullah, faman wajada ghairaha, didapati dirinya lain daripada kebaikan tadi, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Fikir, bilangkan, kenapa diri aku ni, diri yang jahat, suka mengata kepada orang, suka mengunjing, suka mengeji kepada orang, cela dia sendiri, supaya mudah-mudahan dia pun malu sendiri. Jadi apabila bila malu sendiri, dia tinggal pekerjaan itu. Pekerjaan orang, hal orang, kita jangan peduli. Kalau dia berdosa, bukan kita yang menanggung. Kenapa kita berusaha mengambil sebahagian kesalahan dia untuk kita? Itu difikirkan. Hanya dibetulkan diri sendiri. Aku ini betul ke tak lagi? Betulkah di dalam amal ibadat? Itu dipikirkan. Jangan merasa aku ini cukup dah dengan apa yang aku belajar dekat tuan aku dulu, habis. Cukup dah pada dengan tuan apa hajak abang hal lain, aku tak mau dah. Tak mau tukar dah. Padahal kadang-kadang yang dicerita kepada dia itu tak betul pun. Tak betul dengan mazhab Syafi'i. Kalau masalah fiqh, kadang-kadang tak betul dengan Abul Hasan Al-Ash'ari pada masalah tauhid. Ini yang jadi kacau bilau dalam dunia ini kerana tak tahu orang mengikutnya. Dia sangka dia ikut Syafi'i, padahal tak betul ikutannya. Dia sangka ikutannya Abul Hasan Al-Ash'ari pada tauhid pun tak kena. Sebab apa tak kena? Kerana dia tak tahu Imam Syafi'i macam mana pendirian dia terhadap sunnah, terhadap amal ibadat. Dan dia tak tahu Abu Hasan Al-Syari apa pendirian dia di dalam tauhid. Cuma dia dengar orang kata Abu Hasan mazhab ahli sunnah. Banyak tu je dia tahu. Yang dia tak tahu banyak lagi. Kerana itu saya berusaha juga tulis berkenaan Abu Hasan Al-Syari. Saya namakan Abu Hasan Al-Syari imam yang kembali kepada Quran dan sunnah di dalam kitab-kitab ulama. Artinya di dalam sejarah Ibnu Katsir, dia cerita Abu Hasan. Di dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, dia cerita berkenaan Abu Hasan. Di dalam Tarikh Baghdad lil Khatib Al-Baghdadi, ada dia cerita. Di dalam Tarikh Dimashqi kepada Ibnu Asakir, Ibnu Hibatullah Ibnu Asakir pun dia cerita Abu Hasan. Tapi kebanyakan manusia tak tahu hal ini. Hanya dia tahu Abu Hasan mazhab ahli sunnah. Di dalam Tabaqat Syafi'iyah, kita cerita kepada orang Syafi'i yang ngaku mazhab Syafi'i, Kenapa dia tak baca dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra yang cerita Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab itu? Pada kalau kita mazhab Syafi'iyah, periksa ini kepada orang yang pandai, orang yang celik mata, kata orang Kedah. Siapa yang celik mata sikit? Itu tok guru, tok datuk-datuk, tok mufti, datuk mufti, itu yang celik mata. Jadi mereka ini yang berhajat membaca sempat begitu. Kalau orang kampung suruh baca, mampu dia nak baca, tak boleh. Dia tak tahu. Jadi apabila yang tinggi begitu tak tahu pendirian Abul Hasan Al-Asy'ari, tang mana mauqif dia, bagaimana? Jadi berpanjangan kita kemunduran di dalam Islam, di dalam agama. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra juzuk yang kedua, dan saya tulis muka suratnya dalam itu supaya mudah kalau yang nak cari, kalau berasa nak cari, nak tengok dengan mata sendiri, kitab tu ada di dalam maktabah, pergi buka saja muka suratnya ada siap, supaya tahu dia. Di dalam itu dia cerita Abul Hasan Al-Asy'ari 40 tahun di dalam mazhab Mu'tazilah. Kenapa? Lantaran dia masuk ke Baghdad, dia belajar kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Jubba'i ini pak tiri dia, laki mak dia. Jadi tok guru mengajar cara Mu'tazilah. Jadi dia besar di dalam mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Sudah itu dia berselisih paham dengan pak tirinya pada masalah, kata mazhab Mu'tazilah, wajib atas Allah Ta'ala memperbuat yang lebih maslahat kepada hamba. Itu mazhab Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah tidak i'tiqad gitu. Ahli sunnah i'tiqad tidak wajib sesuatu atas Allah Ta'ala. Jadi kata Abul Hasan, kalau kita i'tiqad wajib Allah Ta'ala memperbuat yang lebih maslahat kepada hamba, kita takdirkan 3 orang. Kata Abul Hasan, saudara yang besar ini mukmin, orang beriman, orang soleh, orang alim, amal ibadat banyak. Di mana? Abu Al-Hasan tanya Abu Ali pak tiri dia di akhirat nanti. Kata pak tiri dia, orang beriman, orang taat banyak, dalam syurga tempat tinggilah. Baik. Kata Abu Al-Hasan, yang kedua saudara mereka, saudara dia juga mati kafir, musyrik. Di mana tempat dia di akhirat? Kata Abu Ali Al-Jubba'i Mu'tazilah, bangsa kafir ni dalam neraka lah. Dia kata tak payah cakap apa lah. Baik, kata Abul Hasan, ini adik mereka yang ketiga matinya kecil, sebelum balik mati. Di mana tempatnya? Di akhirat. Katanya dia daripada ahli salamah, orang yang selamat daripada seksa, kerana dia tak ada berdosa, amal ibadat dia pun tak ada. Jadi lepas daripada seksa, masuk syurga juga. Tapi syurga pun, kata orang Kedah, kaki lima lah. Takkan nak masuk dalam bilik-bilik yang baik tu, kot kaki lima luak ni lah. Kata Abu Al-Hasan Al-Asy'ari kepada bapa tirinya, sekira anak ini minta, ya ilahal alamin, saya minta tempat macam saudara saya yang tinggi, yang banyak amal ibadat, boleh tak? Tuhan kasih tak? Dia kata tak boleh. Abu Ali bilang tak boleh. Kenapa? Kerana dikatakan kepada dia, engkau tak ada amal ibadat. Abang engkau amal ibadat banyak, taat banyak, dia mustahak tempat itu. Engkau tak ada. Kemudian kata Abu Ali, kalau budak ini kata, ya ilahal alamin, ni bukan salah saya. Pasal apa engkau matikan saya kecil? Tak biar saya besar dulu, beramal banyak. Apa Tuhan nak jawab dia kata? Kata pak tiri dia hang gila. Dia tak dapat jawab dah. Dia kata kau gila. Kata Abu Hasan, tidak. Tetapi hemar lekat di pagar. Artinya engkau tak bisa jawab lagi. Dari situ dia mundur daripada, keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Sudah itu dia isbatkan sifat ma'ani yang tujuh. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kadar itu saja. Kemudian dia lagi kembali-kembali hingga marhalah yang ketiga, kembali semua mengikut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tauhid. Yaitu tiap-tiap sifat khabariyah bagi Allah Ta'ala di dalam Quran dan di dalam hadis tidak ditakwilnya. Orang Mu'tazilah dia takwil. Allah Ta'ala, Rasulullah cerita dalam hadis, apabila akhir malam, sepertiga yang terakhir malam, yaitu dekat subuh, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Mu'tazilah kata, hang tak boleh kata turun. Kerana turun ni menyerupai makhluk. Hang kena tukar sikit, kena kata turun perintah ke, turun rahmat ke, turun yang lain. Adapun ahli sunnah tidak ubah lagi, tidak tukar lagi. Nabi bilang turun, mereka pun i'tiqad turun. Cuma tidak tahu macam mana turunnya. Hanya dikatakan Allah Ta'ala turun seperti yang layak dengan kebesarannya dan ketinggiannya. Habis. Kerana kita tahu banyak itu saja. Sekadar yang Rasulullah cerita. Begitu juga istawa. Istawa, mereka kata boleh kata istawa, kena kata istaulah, memerintah. Siapa ajak ke hampa, suruh kata memerintah. Itulah Mu'tazilah yang selepas 300 tahun daripada wafat Rasulullah, yang timbul di zaman itu, mereka takwil semua kerana dia kata, istawa ni sifat baharu. Allah Ta'ala tidak baharu. Jadi kalau kita kata, istawa Allah Ta'ala, kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi akhirnya natijahnya salah. Allah Ta'ala tidak istawa. Hanya kena kata istaula. Itu dari mana? Daripada ilmu mantik, ilmu kalam yang dimasukkan kepada otak orang Islam hingga menukar ayat yang Allah Ta'ala turun dari langit kepada Rasulullah dengan perantara Jibril. Tiap-tiap istawa, dia kata, kena kata istaulah, memerintah. Lantaran itu saya kumpul juga perkataan Imam Syafi'i sendiri dan pengikutnya 5-6. Perkataan Imam Ahmad dan pengikutnya 5-6 orang. Perkataan Imam Malik pengikutnya begitu juga beberapa orang. Imam Abu Hanifah pengikutnya 3 orang. Kalau kita baca itu, berlain daripada mana yang mana kita tahu. Apabila kata istawa, kena kata istaula. Allah Ta'ala kata zat, tak boleh dia kata, kena kata Allah Ta'ala kata muka, jangan kata muka, kena kata zat. Tidak ada itu semua. Jadi mazhab 4 ni lah mazhab salaf. Adapun yang takwil itu namanya khalaf, dan dalam tauhid pun dia sudah bilang wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Tiap-tiap kebaikan mengikut orang dulu, sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Wa kullu syarrin, tiap-tiap kejahatan, fibtida'i man khalaf, mengikut orang belakang. Jadi saya yang duk gaduh tu pasal apa? Pasal nak melepas tengkok sendiri, kata orang Kedah. Kerana Allah Ta'ala sudah janji dalam Quran 2 ayat, kalau tidak ada 2 ayat ni saya tak pasal nak bercakap dengan siapa lah. Pertama Tuhan kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sekalian mereka yang menyembunyikan apa yang kami turun di dalam kitab, dalam Quran, dia tahu, dia diam, dia tak sebut, dia tak cerita. Ba'd min ba'di ma bayyanahu lin nas, telah kami nyatakan bagi manusia, minal huda minal bayyinati wal huda, daripada keterangan agama dan petunjuk. Orang tak tahu atau orang lupa, dia diam, dia tahu, dia tak kata. Orang itu Tuhan bilang ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang Allah Ta'ala melaknat kepada dia. Wa yal'anuhumul la'inun, dan Allah jadikan di akhirat manusia dan jin semuanya melaknat kepada dia. Jadi duk bimbang kat tu, duk gagah nak pelepas rejim cakap juga. Kalau tak pasal itu, biar ikut suka hampa. Kita habang bukan nak jadi baik. Dia maki lagi kat belakang. Dia kata tokoh muda tu sesat lah tu, mazhab Wahabi lah tu. Itu yang dia tahu. Yang dia tahu tu je. Bukan mazhab kita, kaum muda Wahabi. Apa yang tak baca kitab yang mazhab Syafi'i, yang tak mengaku mazhab Syafi'i pun tak baca dalam kitab fiqh Syafi'i, bab ibadat pun tak baca. Kalau kita habang, kita cerita, dia terus kata kaum muda Wahabi. Itu yang dia tahu. Dia nak buka kitab sendiri, tak beran, tak dan kot, tak ada nak buka. Atau tak ada nak cari. Ayat yang kedua dalam surah Ali Imran, Tuhan kata, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, sebutkan hai Rasulullah, ketika Allah Ta'ala ambil janji daripada orang yang diberi kitab kepada mereka, Yahudi dan Nasrani, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur dan Quran, apa janjinya? La tubayyinunnahu linnas, hendaklah kamu terangkan, nyatakan kepada manusia. Wa la taktumunahu, jangan kamu sembunyi. Itu Tuhan ambil janji. Orang itu bikin macam mana? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka campak ke belakang. Janjian Tuhan tu dia campak ke belakang. Kenapa? Washtarau bihi thamanan qalila, supaya mendapat harga harta benda yang sedikit. Kalau dicerita kepada manusia ini hukum, mereka tak bagi sedekah, mereka tak bantu. Itu dia tak mau. Dia campak janjian yang Tuhan janji kepada dia, dia sanggup campak kerana mendapat harta benda dari manusia. Fabi sama yashtarun, Tuhan kata, sejahat-jahat yang mereka menukar. Dengan pekerjaan agama, dia tukar lantaran dapat harta benda, kemewahan dunia. Itu yang dicela. Kerana itu yang bimbangnya, selalu jarang-jarang atau selalu sebut kalau nampak orang banyak sikit, dan di mana-mana waktu saya pergi di sana saya selalu sebut, supaya kalau Tuhan tanya nanti hang tak cerita ke kat dia, kita habaklah kata acara Kedah ni aku duk cerita selalu dah. Depa tak buat, depa tak terima, itu depa punya pasal lah. Saya sudah lepas dah lah. Jadi maksudnya nak lepas tengkuk kata orang Kedah. Jadi kalau diam saja, kita yang boleh menyakit. Jadi itu yang saya nasihat selalu. Kalau orang yang pergi belajar sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, sampai ke Baghdad, sampai ke Jordan, macam-macam, balik ke kampung duk macam tu juga tak boleh mengubah, baik hang tak usah pergi mengaji, buat habis duit pak hang ya. Berpuluh ribu duk belanja kain kau di sana, balik pergi duk macam tu juga, baik duduk di kampung selalu ikut terus. Ikut kebiasaan terus, tak usah duk pergi mengaji jauh-jauh. Tak ada orang pergi duit. Kalau pergi mengaji jauh gitu, balik pergi duduk macam tu juga, baru pergi duit pahang sungguh lah. Jadi kita belajar tu apa faedah? Belajar tu nak tahu yang mana benar, yang mana dekat dalil, yang mana tak ada dalil, yang mana menyalahi dalil. Itu tujuan belajar. Kalau dah pergi belajar keluar negeri 5-6 tahun, 10 tahun, buat habis duit pak, tak pasal pak duduk menyangkui di rumah, duk kirim duit ke hang, hang balik duk macam tu juga. Jadi apabila kita puasa, lidah kita gunakan buat tasbih, buat zikir, buat baca yang baik, baca Quran, itu masa puasa. Banyakkan baca Quran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita suruh baca Quran banyak, baca sendiri. Masa hidup Nabi kata iqra'ul Quran, hadis yang muttafaq Bukhari Muslim. Fi syahr, sebulan khatam. Iqra'hu fi 20, baca oleh kamu Quran 20 hari sekali khatam. Iqra'hu fi 20, baca oleh kamu Quran 10 hari sekali khatam. Iqra'hu fi 70, baca oleh kamu Quran seminggu sekali khatam. Wala tazid ala zalik, jangan engkau tambah lagi itu. Jangan 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari khatam. Terlalu cepat. Itu yang Nabi suruh kita wirid dengan Quran baca. Sebulan tu habis jauh. Selewat-lewatnya sebulan khatam. Lebih cepat sikit 20 hari. Lebih cepat lagi 10 hari. Lebih cepat lagi seminggu. Kita periksa tengok kita buat macam tu ke tak macam Nabi suruh. Atau kita buat khatam Quran kita masa mengaji kecil-kecil dulu, khatam Quran buat elok. Kata orang kita buat elok nak masuk jawi. Tok Wan panggil orang makan kenduri, potong kambing dan potong khatan dia. Suruh Tok Imam baca wadduha, Tok Bilai alam nasyrah, Tok Siak wattin. Orang kampung semua sampai ke Auzubillahi minannas. Lepas tu khatam-khatam tu bila buka? Nanti ayah mati esok, hangpa tolong baca kat ayah. Nanti nenek mati esok, upahlah orang baca Quran ke kubur ayah. Kalau mai puak nak kata tak boleh lagu tu, Nabi tak suruh, bid'ah tu. Ha ni kaum muda lah ni. Ini Wahabi lah ni. Ini bukan mazhab kita. Jadi dia kata mazhab kita tu boleh buat belakang. Ini yang kacaunya. Padahal Syafi'i kata orang amalan orang hidup dan manfaat kepada orang mati.